Virðulegi forseti. Ég trúi því að við séum sammála um að allir eigi rétt á því að sækja um og njóta verndar gegn ofsóknum og alvarlegum mannréttindabrotum. Við vitum dæmi þess að stjórnvöld í Evrópu hafa reynt að koma í veg fyrir að fólk nýti sér þennan rétt og það getur haft víðtækar afleiðingar fyrir þá hælisleitendur og sem geta lent í mikilli hættu og jafnvel orðið fórnarlömb mansals eða annars ofbeldis. Það er líka vert að halda því til haga að fæstir flóttamenn leita skjóls í Evrópu, flestir í nágrannaríkjum sínum, þar sem að gjarnan ríkir fátækt og eða jafnvel átök. Og það er til dæmis getur við nefnt lönd eins og Sýrland, Pakistan eða Íran, þar sem að eru með langflestir flóttamenn. Og þetta ber að hafa í huga þegar við ræðum krónur og aura. Og ef við berum okkur sama við Dani, þá fá 6,5% hæli hér á landi en 29,5% í Danmörku. Það er gott að vita því að Ítalía vinna er hafin í innanríkisráðuneytinu þar sem að gagnrýni hefur jú á þessi mál verið á einn veg í allt og langan tíma sem snýr að málsmeðferðum og mannréttindabrotum eins og málshefjandi rakti hér. Stjórnvöld verða að tryggja skjótari afgreiðslu á umsóknum til að koma í veg fyrir þá óvissu og örvæntingu sem allt og margir hælisleitendur finna fyrir, enda er það gríðarlega erfitt og mannskemmandi að bíða milli vonar og ótta mánuðum og jafnvel árum saman, enda fá þessir einstaklingar ekki að taka virkan þátt í þjóðfélaginu og vita ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. Afgreiðslutíminn er allt og langur, jafnvel þótt umsækjandinn vinni með stjórnvöldum á úrlausn málsins og geri allt sem í hans valdi stendur til að afla gagna og upplýsinga sem óskað er eftir. Við þurfum að hætta að hafa það nánast fyrir reglu að fangelsa flóttamenn fyrir það eitt að framvísa fölsuðum skilríkum enda brýtur slíkt líklega bága við alþjóðlega skuldbindingar stjórnvalda. Við þurfum líka að hafa í huga að Dyflinnarreglugerðin er leiðbeinandi, hún er ekki fullgild lög og við þurfum ekki að senda hælisleitendur aftur þrátt fyrir að við megum það. En við lendum aldrei í því sjálf að fá hælisleitendur senda aftur hingað sem upphafstöð vegna þess að við erum aldrei fyrsta stoppistöð enda eyja. En það breytir því ekki að við erum hluti af umheiminum og eigum að rækja okkar skyldur samkvæmt því og í lokin vil ég minna á þingsályktunartillögu til okkar Vinstri grænna sem tekur á heildarlögum með málefnið.